Firman istiyorsan
podcasti Radio Ozodi.
Иштердоли на одавкас ба Душанбе мубориза бо ҷиноят ё дигарандеши. Подкасти радиои Озодиро мешунавед ва ман Хурсанд Хӯрамов ҳастам. Дочистони кулли Тоҷикистон гуфт дар соли 2022 наздик ба 100 нафар, аз ҷумла 18 гумонбар ба терроризму ифродгароӣ аз кишварҳои хориҷӣ ба Душанбе истирдод шудаанд. Ин рақам дар гузориши Юсуф Раҳмон ба парлумон дар моҳи март имсол садо дод. Бинобар маълумоти нашршуда, соли гузашта дар Тоҷикистон тақрибан 1200 ҷинояти вобаста ба терроризму ифродгароӣ сабт шудааст, ки назар ба соли 2021 зиёда аз 18% бештар аст. Ба гуфтаи Юсуф Раҳмон, омор аз ҳисоби ҷиноятҳои содиршуда аз рӯи саркардагони гурӯҳи муташаккил дар Бадахшон афзудааст. ин дар ҳолест ки созмонҳои байналмилалии ҳуқуқи башар мақомоти Тоҷикистонро барои нақзи беш аз ҳадди ҳуқуқи инсон дар зери шиори мубориза бо ҷинояткорӣ танқид мекунанд. Дар Душанбе ин танқидҳоро нодида мегиранд, ҳадди ақал дар сатҳи расмӣ ба онҳо ҷавоб намедиҳанд. Азиз Нуруллоев, ҷомеашиноси мустақил, афзоиши ҷинояткориро ба омилҳои сиёсати дохилӣ бастагӣ медиҳад. ба гуфтаи ин коршинос, дар пасманзари интиқоли қудрат дар Тоҷикистон, нигоҳдории субот ба ҳар нархе барои низом муҳим аст. бинобар ин, рафторе ки аз хати пазирфташудаи умумӣ берун мешавад ва субботро таҳдид мекунад, зуд аз сӯи ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқ саркӯб мегардад. ҳамзамон ин коршинос меафзояд ки бархӯрди сахт режим эҳтимол ба зуҳури ифродгароиҳои воқеитар сабаб мешавад. ки амнияти давлатро зери хатар мегузоранд. аммо дар шароити тамғазании ҳаққу-ноҳақ, ҷудо кардани ҷинояткори воқеӣ аз озодандеша мухолифи ҳукумат душвор мегардад.
дар роҳ ҳастед, меҳмонӣ ё дар ҷои кор?
илоҷи хондан надоред? имкони дидан ҳам?
подкасти радиои Озодиро бишнавед.
нақли гӯшакӣ танҳо барои шумо.
дар вақти дилхоҳ ва ҷои дилхоҳ.
бар пояи тағйироти соли 2018 ба кодекси ҷиноии Тоҷикистон, барои даъвати оммавӣ ба фаъолияти террористӣ ё тавҷиҳи терроризм дар интернет аз 10 то 15 сол зиндон пешбинӣ шудааст. чанд сол пеш аз ин тағйир, фаъолияти ҳама созмонҳои сиёсӣ, ки ошкоро ба тағйири низом дар Тоҷикистон даъват мекарданд, ҳамчун терроризм ифродгароӣ манъ карда шуд. бандҳои дигари қонун ба монанди таҳқири оммавии президент ё тӯҳмат кардани ӯ дар интернет, даъвати бо зӯрӣ тағйир додани ҳокимият ё ҷалби афрод ба ҷиноятҳои дорои хусусияти террористӣ, таҳқири намояндаи давлат бо истифода аз интернет аз 2 то 15 сол зиндонро пешбинӣ мекунанд. Олга Абраменко, коршиноси мемориал ва маркази зидди таъбиз, мегӯяд дар солҳои ахир мавридҳои зиёди истирдод ё рабудани зодагони Бадахшон аз Русия ки ба саркӯбҳо дар ин вилоят эътироз карданд мушоҳида шуд. ба гуфтаи коршинос, барои пешгирии истирдод аз кишварҳои узви шӯрои Аврупо, як роҳи муассир ин муроҷиат ба додгоҳи ҳуқуқи башари Аврупост. қабл аз он ки Русия аз сафи он хориҷ шавад, тасмимҳои зиёде дар мавриди истирдод ба кишварҳои Осиёи Марказӣ гирифта шуд. ин додгоҳ боро гуфтааст, медонад ки кишварҳо барои ҳимояи мардуми худ аз терроризм бо чӣ мушкилоти сахте рӯбароянд. аммо манъ будани шиканҷа чизи мутлақест, ки агар дар кишвар эҳтимоли шиканҷа ё бадрафторӣ ва ҷазои ғайриинсонӣ вуҷуд доранд, истирдод ба он ҷо манъ аст, таъкид мекунад коршинос. даҳҳо созмони байналмилалӣ аз аввали имсол амалкардҳои Тоҷикистонро дар заминаи ҳуқуқи инсон танқид кардаанд ва талош доранд диққати ҷомеаи ҷаҳониро ба ин масъала дар Тоҷикистон ҷалб кунанд. дар миёни онҳо дидбони ҳуқуқи башар, гурӯҳи ҳуқуқи ақлиятҳо, авфи байналмилал, кумитаи норвежии Хелсинки, гузоришгарони вижаи созмони милали муттаҳид, дидбони поксозии қавбӣ, хонаи озодӣ ва ғайра мебошанд. аммо ба гуфтаи Сюзанна Леви Санчес, коршиноси маркази тадқиқоти Русия ва Евросиё бо номи Дэвис дар донишгоҳи Ҳарвард, диққати ғарб ба ҷанги Украина равона шуда, он ба масъалаи ҳуқуқи башар аз ҷумла дар Тоҷикистон тақрибан таваҷҷӯҳ нишон намедиҳад. ин коршинос афзуд, ки ҳадафи ҳамкории ҷомеаи ҷаҳонӣ бо давлатҳои худкома ба монанди Тоҷикистон ин тақвияти соҳибихтиёрӣ, субути онҳо ва густариши равобит аст. اما این هدف‌ها مستقیم با هر شهروند تاجیکستان در تضادند که از حق آزادی بیان، دین، تجمع و یا حرکت استفاده می‌کنند. با گفته خانم سانچز، با گذشت زمان این رفتاری سرکوبگرانه مقامات تاجیکستان و نیروهای امنیتی احتمال باعث به خلل‌دار کردن ثبات و اعتماد شهروندان به نیروهای دولتی و نظام دولتداری می‌شود که افت سطح کلی استقلال و ورود عنصرهای منفی رو به منطقه در پی خواهد داشت. شنوندگان عزیز، خرمن سیاست پادکست رادیوی آزادی را شنیدید. با شما تا دیدم من حسن پرامک بودم. تا برنامه های دیگر.